Mañana jueves, como cada 28 de enero, se conmemora la festividad del patrón de los teólogos, Santo Tomás de Aquino. A las 11 de la mañana, el obispo Monseñor Don Luis Quinteiro Fiuza presidirá la Eucaristía en la capilla del seminario. Una hora más tarde, Don Luis Pose, licenciado en Historia de la Iglesia, impartirá una conferencia muy interesante sobre Cristóbal Colón y la evangelización de América. Pero no adelanto más, que sea él el que nos lo cuente. Don Luis, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes.
Colón va a colarse en esta celebración de Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué?
Pues una boa pregunta. Bueno, pues en Santo Tomás, en dos días sinalados, digamos, además de na igrexa, na celebración da igrexa, pues especialmente na teoloxía e no ámbito académico, non? Da teoloxía, como os estudios pois teolóxicos do Seminario Mayor de Vigo, Instituto Teolóxico San Xosé. Uh-huh. Entonces, pois organiza unha conferencia, pois, digamos, en torno a un tema pois de actualidade e teolóxico. E entonces, bueno, como está acabo de publicar recientemente, pois a miña tesis de investigación na Universidade de Roma, pois pareceu interesante explicar un pouquiño en que consiste esta tesis, que vai sobre efectivamente a perspectiva relixiosa de Cristóbal Colón, que é unha perspectiva pois que está bastante pouco estudiada. O personaxe en sí está moi estudiado, pero esta perspectiva relixiosa está pouco estudiada e eu creo que é fundamental. Entonces, bueno, pois pareceu interesante presentar, digamos, a tesis no ámbito no que precisamente me originei eu nos estudios pois teolóxicos.
Don Luis, que destacaría da súa tese? Que poderíamos considerar como anécdotas que se incluen nela?
Ajá. Bueno, pois destacaría un pouco o que acabo de decir, ¿no? Es decir, a importancia da motivación relixiosa de Colón. Es decir, cando Cristóbal Colón fai o que fai, non o fai solamente nin principalmente por motivos económicos ou aventureros ou geográficos, que tamén influían, sino o motivo principal que movía semejante aventura era un motivo religioso de chegar a Oriente para contactar cos que él pensaba que aínda regían China, os mongoles, que parece ser que estaban interesados no cristianismo antiguamente. Él con esa noticia quere viaxar alá para contactar con estos señores e buscar aliados religiosos para de alguna manera combatir o Islam do Imperio Otomano, que estaba avanzando a pasos grandes hacia Occidente, hacia Europa cristiana. E entón buscaba ese contacto religioso, pero tamén para extender a fe católica ali por onde encontrara, a islas, terras, etcétera.
Como foron os primeiros anos de Cristóbal Colón en América e a súa evangelización?
Bueno, nun primeiro momento as relacións foron estupendas. Cando chegaron e contactaron cos primeiros indígenas das islas do Caribe, os costaínos, pois as relacións empezaron sendo estupendas, dentro das dificultades de comunicación que tiñan, evidentemente, non tiñan idea da lengua, pero as relacións foron amistosas, tanto dos españoles hacia os indígenas como dos indígenas aos españoles. E en concreto tamén no tema da evangelización, en da que apenas entendían, xa Colón empezaba a cristianizálos un pouco, pois enseñándolles a cruz, enseñándolles algunhas oracións, aínda que pouco entendían daquela, pero bueno. Despois, a partir da segunda viaxe, vai aumentando o contacto e a comunicación cos nativos, pero tamén van aumentando os problemas, é dicir, xa empeza a haber tensións entre os colonos españoles e os indígenas, empeza a haber rebelións dos indígenas tamén, e empeza a haber tamén problemas entre os propios colonos. É dicir, todo se complica. E Colón sigue digamos, viaxando polas islas, conocendo, descubrindo, contactando, pero a colonia, digamos, que se vai complicando, tanto entre os propios españoles como dos españoles cos nativos. Entón as cousas se lle complican e a evangelización, digamos, que tamén se dificulta. Pero él sigue empeñado en enseñarlle a fe cristiana a aquela xente e sigue empeñado, sobre todo, en chegar a Oriente, que non o consigue, claro.
Imagino que esta será unha das cuestións das que falará mañá na conferencia que imparte. Non imos desvelar nada máis porque xa anunciamos que todas as persoas que queiran participar dela poderán facelo porque vai retransmitirse vía streaming.
Pois sei que sí, parece que sí, as circunstancias nos obligan E por unha parte, pois é unha pena que non podamos xuntarnos presencialmente, que é o millor, pero bueno, por outra parte, pois estes medios tamén nos posibilitan o millor abrir o campo a máis xente. Sí que tratarei, adianto que tratarei, non adianto, digamos, detalles, pero sí que adianto que tratarei máis cousas das que veñen no libro, es decir, no libro, sobre o libro centrarei un pouco nesa centralidade evangelizadora, non, do proxecto. Pero comentarei tamén cousas que non veñen no libro, como, por exemplo, algunhas nocións da xeografía do momento, que nos levaremos algunha sorpresa da idea que tiñan do mundo, ou tamén dese soño oriental, lo que vos decía, non? De como Colón tiña esa idea antigua de que os reyes da China, o Gran Khan, cando eran mongoles, pois tiña interés no cristianismo. De onde lleveu esa idea a Colón? Moi interesante tamén iso.
Pois sen facer spoiler, como se di hoxendía, mañán a cita ás 11, non, ás 11 a Eucaristía, que por certo tamén
será a Eucaristía,
se retransmite vía streaming, e despois ás 12, a partir das 12, a conferencia. Como facelo? Pois moi sinxelo, a través da Cangle de YouTube da diócesis de Tui Vigo. Don Luis, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a ti, Uxía, e un saúdo tamén a todos os ointes.